šodien skatīsimies Nacionālā teātra pirmizrādē, jau pirmizrādes. Tātad šovakar Nacionālā teātrī pirmizrāde Oskara Vailda salona komēdijai sieviete, kura nav uzmanības vērta. Oskars Vailds lugā apspēlē situāciju, kāda arī dzīvē nereti gadās, ka tēvs savu bērnu satiek, kad tas jau sasniedzis precību gadus. Un savukārt kādreiz par nevērtīgi atzītā sieviete izrādās pati vērtīgākā. Režisora Indra Roga, velkot paralēles ar mūsdienām, uzsver, ka ir atšķirība tikai sabiedriskajam fonam, bet ētisks noziegums paliek visos laikos. Režisora iestudējuma sola krāšņu un vēlas, lai skatītāji sajūt prieku no dialogiem. Oskars Vailds arī šajā darbā bagātīgi kais aforismus un paradoksus, bet vairāk par šo jauniestudējumu interesējās mūsu kolēģi Laima Slava.
Sieviete, kura nav uzmanības vērta, sarakstīta 1893. Gadā, divus gadus pirms Oskara Vailda spožā perioda, kad uzvedumus piedzīvo vairākas no viņa populārākajām lugām. Taču arī šī luga savulaik bijusi gana populāra, uzsver režisora Indra Roga.
Jebkurā gadījumā aiz Vailda klišajām, kuras viņš izmanto, lugā slēpjas pilnīgi citi motīvi un nolūki, kāpēc tos lietot. Un ar kādu mērķi tie tiek lietoti. Un līdz ar to pasauli pavarās visai nežēlīga, visai baisa, bet ļoti viegli un ārkārtīgi skaista.
Un šis stāsta vieglums atklāja traģikomisku situāciju par pamestu sievieti.
Protams, mums noteikti netrūkst sieviešu, kas ir pamests ar bērniem. Neapšaubāmi, ka šī tēma ir un eksistē, dabiski ir mainījušies apstākļi, atšķirībā no tiem laikiem un šodienas laikiem, sabiedriskais fons, es gribētu teikt, šādiem gadījumiem. Bet ētisks noziegums ir un paliek ētisks noziegums. Un jebkurā gadījumā, jebkurš tāda veida noziegums vai tāda veida kultūras trūkums vai tāda veida kritēriju trūkums, morālas skalā, nu, man nepatīk vārds morāli, bet viņš galu rezultātā vienalga sevi kaut kādā veidā atrieps. Slikts darbs, jo nevienam cilvēkam nepaliek bez sekām. Tāpat kā labs.
Izrādes reklāmas plakāti vēsta, ka šis ir stāsts galvenokārt par sievietēm, cik daudz tam varam ticēt. Un tā kā strauji tuvojas 8. Marts, Indra Roga smejoties atzīst.
Ar humoru runājot uz sieviešu dienu, ja? Visām sievietēm dāvanā viņu spēku apliecinājums. Nu un vīrieši mūsu iestudējumā, mums pat bija tāds neliels ekscess pirmajā mēģinājumā ar humoru, tāds ekscess, kāds aktieris uzrakstīja uz savu eksemplāru vīrietis, kurš nav teksta vērts. Ja, jo Vailds ir parūpējies par diviem cilvēkiem, diviem vīriešiem šajā lugā, bet pārējie ir tāda, nu, tāda dekorācija, uz kuras izpausties sievietēm, uz kuras izcelties sievietēm, jo sieviete bez vīrieša, protams, arī nekas nav.
Lugas tekstā daudz aforismu, paradoksu, rotaļīgu dialogu.
Skaistums, jā, nu, protams, sieviete ir bilde, bet vīrietis problēma. Ja tu gribi zināt, ko domā sieviete, tad skaties viņā, bet neklausies.
Un šī luga arī ir ar tādiem spožiem citātiem.
Jā, viņa pat es pieļauju, ka nu, pašā sākumā cilvēkiem vajadzēs mazliet pierast pie valodas veida un pie tā, cik viņi ir piebērti pilni, ka mazliet vajadzēs sasprindzināt dzirdi, kamēr sabiedrība mētājās ar aforismiem savā starpā. Tie ir ļoti asprātīgi, ļoti skaisti, protams, ir ļoti sarežģīti nu, viņus uztvert, teiksim, paspēt uztvert, jo darbība ir darbība, skatuve ir skatuve, lasot tas ir kaut kas cits. Uz skatuves tas ir kaut kas cits, lai skatītāji sajūtu prieku no tā dzirdēt tādus tekstus un ka cilvēki tādā veidā var sarunāties tik augsti intelektuāli.
Un šīs žanrs ir salona komēdija. Tas nozīmē, ka būs arī smiekli.
Nezinu. Nezinu, nu, tur mums atkal jārunā par komēdijām kā tādām, jo, protams, ka ar farsu tam nav praktiski nekāda sakara. Nu, diez vai zālē skanēs skaļu un atvērtu smiekli. Nu, es šaubos, var gadīties, bet es nezinu. Tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā veidosies kontakts ar cilvēkiem. Humors tur ir, bet tas humors nav vienkāršs. Viņš ir ļoti izsmalcināts humors. Angļiem jau vispār humors ir pilnīgi savādāks nekā latvieši. Mēdz smieties pa lietām un līdz ar to, teiksim, kāda tā ķīmija veidosies ar cilvēkiem zālē, es nevaru paredzēt. Līdz ar to es neriskēšu to nosaukt par komēdiju, kurā jūs visu vakar smiesieties. Es domāju, ka jūs pat raudāt varēsiet kaut kādās vietās iespējams.
Nesen uz Dailes teātra mazās zāles skatuves pirmizrādi piedzīvoja cita Oskara Vailda, luga Salome. Kā skaidrojam šī autora lugu parādīšanās uz teātru skatuvēm, to jautāja Nacionālā teātra direktora palīdzēja repertuāru jautājumos Ievai Strukai.
ka viņš ir aktuāls uz teātra skatuvēm. Es tā nevaru īsti piekrist, jo Salome ir pilnīgi, nu, teiksim, mītisks darbs iz Bībeles, ja, un šeit tomēr ir salona komēdija, kā kas pēc žanra, bet, nu, principā tā ir psiholoģisko attiecību drāma, un man liekas, ka, ja par to aktualitāti runā, nezinu, kāda katram ir dzīves pieredze, bet man šķiet, ka tā vienkārši tiešām ir ļoti atpazīstama situācija dzīvē, proti sieviete, kura piedošana gaida bērnu bez tēva, jo tēvs tenī brīdī, kad uzzina, ka sieviete gaida bērnu, nolemj, ka viņš viņu precēt nevar un pamet. Un tad, kā nu tālāk šīs attiecības dzīvē, un šajā gadījumā arī Vēlda Lugā izvēršās, bet nu tam tā kā būtu jāpaliek, protams, intrigai. Jā, sastapšanās noteikti pēc daudziem gadiem, bet ar ko tā beidzās un kāda tā izvēršās, tas ir jāskatās izrādē. Bet, nu, būtībā es domāju, ka tā ir aktualitāte, nekas jau nav mainījies. To mēs varam izlasīt gan latviešu klasikā, gan Vaildam, gan arī šodienas literārijos darbos.
Šī pati Luga, bet ar citu nosaukumu, Nevērtīgā sieviete, jau reiz ir spēlēta Nacionālajā teātrī, un tas bijis 1937. Gadā. Toreiz laikraksts jaunākās ziņas vēstīja, ka Vaida Luga, kuras lielā literārā vērtība nav apšaubāma, no mūsu aktieriem prasa lielu darbu, jo jāveido pasveši un patāli raksturi un tipi.
Toreiz tai uzaicināja zvaigzni, kas pastāvīgi nebija štatā, bet tomēr spēlēja atsevišķas lomas un īpaši spilgtas lomas, un tā popularitāte bija milzīga. Un, proti, tā bija Lilija Štengele, un toreiz šo Lugu sauca nenozīmīga sieviete. Bet, nu, mēs tā kā izšķirāmies par šo oriģinālo nosaukumu, jo Vēldam ir sieviete, kura nav uzmanības vērta. Nu, tur ir tāda arī vārdu saspēle, kā jau Vēldam.
Ko vēsture glabā par šo pirmo iestudējumu Nacionālajā teātrī? Ar kādiem panākumiem toreiz?
Graujošiem. Varbūt, ka toreiz vēl vairāk, nu, teiksim, tas, ja šodien saku, ka tā ir tāda, nu, jau tik pašsaprotama situācija, tad toreiz sieviete, kas varēja sacelties pret vīrieti, kurš viņu reiz ir pametis, tas bija tāds jau ekstrā gadījums, kurš sieviete pilīdzināja sievietei varonei, ja, un varbūt tiešām šodien tāda situācija ir drusku ierastāka, un arī, nu, nekas jau pasaulē droši vien nesabrūk, ja kaut kā tā sieviete viena pati cīnās par to dzīvi, bet toreiz tiešām, jā, tas jau, manuprāt, bija arī tāds nedaudz drosmīgs solis no tāda sieviešu emancipācijas viedokļa, nu, var pastāvēt.
Atgriežoties pie jaunākā iestudējuma, tajā piedalās galvenokārt Nacionālā teātra 30-gadnieki, galvenajās lomās Dita Lūriņa un Egīls Melbārdis, kā arī pavisam jauni aktieri, kas vēl nesen redzēti Kultūras akadēmijas diplomdarbu izrādē. Savukārt iestudējumu vizuālo tēlu veidoja scenogrāfs Leonards Laganovskis, bet kostīmu mākslinieca ir Liena Rolšteina.
Vaildu spēlēt mūsdienu drēbīties nevar. Jā, neapšaubām mēs skatāmies uz Angliju, neapšaubām mēs skatāmies uz Vaildu laikmetu. Kaut kādā mērā, protams, tā ir stilizācija, un, protams, mēs arī mazliet spēlējamies ar laikiem. Nu, tā mazliet, tā jūtīgi. Dabiski, ka mēs nerunājam par 100 gadu vecu pagātni, dabiski, ka mēs runājam par šodienu un šodienas sabiedrību, un būtībā par tādu viss pārdošanai režīmu.
Kā izrādi uztveras skatītājs, nedaudz atkarīgs arī no katra personiskās pieredzes, pārliecināta Ieva Struka.
Nu, es tiešām domāju, ka tas ir atkarīgs kaut kā no paša tās pieredzes, attiecību pieredzes, no tā, cik daudz mēs spējam piedot un cik liela loma mūsu dzīvē mīlestībai. Es domāju, tur ir gan vieglums, gan mazliet ironija, mazliet skepse, arī tomēr tāds zināms pārdzīvojums, jo, nu, dzīvē droši vien, ka tomēr nav pārāk viegli, tad, ja tu patiešām nonāc tādā situācijā.
Neviens nespēja aizvērt visas durvis mīlestībai uz visiem laikiem. Nekur pasaulē nav tāda cietuma, kur mīlestība nespētu atrast ieeju. Šo un vēl citas Oskara Vailda atziņas atradīsit izrādes programmā.
Tu varēsi sākt meklēt tāda čokara pirmizrādē, sievieti, kur nav uzmanības vērta Nacionālajā teātrī, bet tuvākās izrādes 11. un 16. martā.